У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Нарумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Активістка незареєстрованої організації «Молодий фронт» Мавлюда Атакулова, яку вчора покарали штрафом за удзел у пікеті каля будинку Полоцкого суду, повідомила, що її погрожають відлічити з учоби з Державного економічного університету. Передає Любов Луньова.
Мавлюда Атакулова, якою поплічники молодофронтовці зовуть Людвіся, оповіла, що адміністрація університету запотребувала від старости групи, у якої вучиться дівчина, скласти таблицю пропуска у занятка у Людвісі за останній навчальний год.
Моя староста мені розповіла, що її сьогодні попросили скласти таблицю всіх моїх пропусків за цілий год. Трималося, що за всі сутки, які я сиділа, 52 години пропуска у мене була в університеті, так це все залічилося як поважлива причина. Але ось останнє моє затримання, яке було в Полоцьку, 8 пар, 16 годин. Тобто отримується, що коли лічить, що у нас год дозволено 30 пропусків, то тоді у мене вже більше 30.
А інші студенти так само мають пропуски по неповажних причинах?
Ні, ну безумовно, це завжди має місце такі. Буває там і по 150-200 метрів, але ну, просто це не влічується, коли чоловік здав сесію, нормально, ніяких проблем. Просто, що це може бути ніяким такою нагодою для виключення.
Нагадаємо, 8 красовика Мавлюда Атакулова удільничала у пікеті разом со своїми поплічниками каля будинку Полоцького суду під час розгляду кримінальної справи супраць Касі Соловйової. При розгоні пікету міліціянти затримали Алексея Нушевского. Увечері супрацовники міліції спинили машину, у якої була Людвіся. У міліції на її склали протокол за удел у несанкціонованому пікеті і до суду тримали у Новополоцькім ізоляторі. 9 красовика дівчину покарали штрафом. Раніше у студені Мавлюда Атакулова відсиділа 15 суток у тюрмі на вулиці Крестіна за спробу лазити пікет на знак солідарності з Артуром Фінкевичем. У заплечнику дівчини знайшли ульотки з портретом Артура, під яким було написано «Свободу Артуру Фінкевичу». Людвісю обвинуватили у дробному хуліганстві. Мавлюда Атакулова поспяхово вучиться на третьому курсі Вищої школи туризму Білоруського державного економічного університету. Дівчина ніколи не мала академічних запозичностей. Сьогодні, після відбиття арешту у студені, вона без проблем здала екзамен, який їй і так планували поставити автоматом. Але дівчину попередили, коли вона і далі буде удільничати у громадсько-політичному житті, її відлічать з учоби.
10 красовика активіста предпринимательского руху Сергея Парсюкевича в Менском следшем изоляторе наведала адвокатка Вера Страмковская. Поводле ей Сергей Парсюкевич подал скаргу на то, что его утримание у следшем изоляторе протягнуто до 30 красовика. Такое решение напередодні принял судья Московского суду Менску Владимир Авдеенко, який будет разглядать справу. Что теперь ведомо про здоровье Парсюкевича, у якого у изоляторе обвострилася астма? Говорить Вера Страмковская.
Він себе дрена відчуває, і навіть зараз, коли на дворі більш тепле, то у камери там, де вони знаходяться, горяче, він не може дихати нормально, потребує ліки, які йому, дякую, були передані єгоними собрами, родними, він їх отримав і вдячний.
У камери, де тримають Сергія Парсюкевича, на 13 чоловік, усього 10 ложків. Нагадаем, его обвинователь у збитті аховника турмы на вулице Окрестина. Між тим, Сергей Парсюкевич говорит, что насамрэч гэта милицианты сбили его. Сергею Парсюкевичу погрожает до 6 годов зняволення. Початок процессу над активистом еще не призначены. Вы на хвалях Радио Свобода. Третий тиждень бабруйские активисты Белорусской социал-демократичной партии «Громада» удельничают у эстафетной голодовцы. Своей акцией они домагаются вызволения Александра Казулина и спынения репрессий супраць інших вязнів. На Могилевщине эстафетную голодовку подтримливают только у Бабруйску.
У Бабруйску у голодовцы уже поудельничали три особы – Таисия Кабанчук, Александра Сьянова, Ирина Мицура. Теперь голодует четвертый – Миколай Аусянник. Завтра эстафету голодовки перехопит семья Дайнеков – Алена и Александр. Александра Сьянова голодовала 6 дён, остатние по 5. Те ведают про голодовку жыхары Бабруйску.
Нигде такой информации не было, а есть великая колькость однодумцев. Наши семьи, потом наши сябры, с якими мы ходим, просто по нити в справах, на працы. Все люди, которые нас окружают, с якими мы сустракаемся, они, зрозуміло, про это ведают. Потому что мы приходится кожному тлумачить, почему мы голодаем. Великая колькость людей ведают об тем, что такая акция проходит у Бобруйску.
Поведомила Свободе активистка партии голодовница Таисия Кабанчук. Паводле спадарыні Кабанчук, падрыхтоўка да галадоўкі і выхад з яе займае прыкладна такі самы час, што і само галадаванне. Таісія Кабанчук абураная выказваннямі, што галадуюць людзі нібыта не па-сапраўднаму.
Такое могуць гаварыць людзі, якія самі не здольныя, ні на які ўчынак, што зараз нам нічога не астаецца, акрамя галадовак. Таму што мы, знаеце, колькі не звярталі ў гарадскі выканкам, тут пра інфармацію ўладзь насельніцтва, што Казулін сядзіць з патрабаваннямі за яго свабоду, і на працягу апошніх 2-3 гадоў не дазволілі правесці ні адзін пікет, ні адну акцыю.
У адказ на пытанне свабоды пра прынцыпы галадоўкі, яе арганізацыю і планы працягу распавядае адзін з галадоўнікаў, палітык Сергей Скрабец.
Прынцып галадоўкі выразіць сваю салідарнасць палітвязнямі, якія знаходзяцца за кратамі на сённяшні час, уже паўсотні чалавек далучыліся да гэтай эстафетнай галадоўкі, ці скончылі, ці на сённяшні час галадаюць. Найбольшы тэрмін вытрымалі пакуль што мы з маім братам, гэта 21 дзень, але я лічу, што Алег Алкаев са сваім сынам можа і больш вытрымаем.
Сергій Скрабец таксама ўдакладніў, што цяперашняя эстафетная галадоўка будзе працягвацца да 26 красавіка. Эстафетная галадоўка з вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсій супраць апазіцыі пачалася месяц таму. Яе ініцыявала дачка Казуліна Вольга. У эстафетнай галадоўцы бралі ўдзел праваабаронца Людміла Грознова, прадпрымальнік Мікалаяў Тухович, журналіст Віталь Гарбузоў, грамадская актывістка Таццяна Ваніна і многія іншыя.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Перадачу «Званкі на свабоду» слухайце у нашым эфіры хвіліну праз 15. Разгортваецца канфлікт вакол пабудовы завода пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне. Узвесці яго хоча расійская кампанія «Август Бел». Супраць прадпрыемства пратэстуюць жыхары пасёлку Дружны, Свіслачы, Рудзінска, Дукоры ды іншых паселішчаў. Сітуацыю вывучаў Валер Каліновскі.
Депутат Свіслацкага пасялковага савету Пухавіцкага раёну Вольга Харламава перакананая, што паводле міжнародных нормаў думку жыхароў, якім давядзецца жыць побач з такімі вытворчасцямі, як Август Бел, трэба ўлічваць.
Я бачу зараз адзінае выйсце, мясцовы референдум, таму што да ўсіх магчымых міністраў, замміністраў ўжо дайшлі. Все магчымыя рашэнні ўжо ёсць, пачынаючы ад таго, што тры адмоўных для зао фірмы Август Бел рашэнні Акадэміі навук былі атазваныя чацвёртым рашэннем аб тым, што на самой справе гэта ўсё вельмі цудоўна і жыхары проста не разумеюць, што такое хімія, пры тым, што жыхары з гэтай хіміяй побач жывуць з моманту заснавання Свіслачы і Дружнага.
Як мяркуе спадарня Харламова, збор подпісаў за мясцовы рэферэндум магла б узяць на сябе ініцыятыўная група, якая ўжо існуе і якая раней сабрала супраць пабудовы заводу 1700 подпісаў. Спецыяліст прадстаўніцтва расійскай кампаніі «Август» у Беларусі, які не назваў свайго імя, наступным чынам пракаментаваў свабодзе сітуацыю вакол будаўніцтва заводу пестыцыдаў пад Менскам і ініцыятыву правядзення мясцовага рэферэндуму.
Можна спецыялісту занімацца дзелямі і даваць кампетэнтную ацэнку таму ілі іному мероприятию. На все эти референдумы, вы знаете, честно говоря, смешно выглядит. Мало ли что не хотят, понимаете, есть интересы государства, может, люди иногда не понимают.
Прадстаўнік компании «Август» меркуе, что ее специалисты несут отказность за побудову и працу нового завода.
Завтра вы простому человеку объясните, что цены на продукты питания значительно вырастут, как во всем мире происходит. А без этих дел, к сожалению, будем говорить, сохранить большие урожаи, просто возможности нет.
Акадэмік Нацыянальнай акадэміі Беларусі Александр Вайтовіч мяркуе, што ніхто з мясцовых жыхароў не будзе задаволены суседствам з заводам пестыцыдаў.
Але ва ўсіх краінах будуюць, а мы такія чыстенькія, пушыстенькія, так мы да таго дойдзем, што ўвесь прагрэс міма нас пройдзе. Усе краіны ўжываюць усё гэта. Другая пазіцыя та, што трэба гэта ўсё рабіць як мага лепей, так, каб яно нікуды не выкідвалася, каб усе правілы тэхнікі бяспекі выконваліся. Вядома, вось тут і пытання, дзе размяшчаць, як будаваць, якія закладваць патрабаванні па тэхніцы безопаснасці. Вось у чым пытанні.
Спадар Вайтовіч перакананы, што патрэбен кампраміс, што перш чым будаваць, трэба дамовіцца з мясцовымі жыхарамі. Сярод іншага, акадэмік Вайтовіч вельмі здзіўлены тым, што Нацыянальная акадэмія навук тры разы давала адмоўнае заключэнне наконт будаўніцтва заводу ядахімікатаў у Пугавіцкім раёне, а потым перадумала і дала станоўчае. Такая непаслядоўнасць прынамсі насцярожвае, кажа ён. Намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч, які мае дом у Пугавіцкім раёне і быў дэпутатам раённага савету папярэдняга склікання, кажа, што цяпер Пугавіцкі райсавет цалкам падкантрольны выканаўчай уладзе, і хоць у душы шмат хто супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў, публічна ніхто нічога казаць не можа, гаворыць Алесь Міхалевіч.
Партыя БНФ удзельнічае і падтрымлівае гэтыя пратэсты, нашы актывісты са Свіслачы, з Дружнага, яны ў гэтым актыўна прымаюць удзел. Лічым, што ў сённяшніх умовах, якія б прыгожыя абяцанні не былі, я маю на увазе высокіх экалагічных стандартаў, все гэты абяцанні пока выкананы не будуць. Перш за ўсё, трэба рабіць так, каб гэта пытанне было вырашана. Калі яго можна вырашыць без палітызацыі, давай трэба спрабаваць яго вырашыць без палітызацыі.
Спадар Міхалевіч мяркуе, што калі да выбараў у нацыянальны сход сітуацыя вакол будаўніцтва заводу ядахімікатаў не будзе вырашаная, то пра яе будуць актыўна гаварыць і кандыдаты ў дэпутаты. Як мясцовы жыхар, спадар Міхалевіч не хацеў бы, каб ягоныя дзеці жылі побач з гэтым аб'ектам, бо ёсць вялікая верагоднасць таго, што ён будзе пабудаваны з парушэннямі і будзе дзейнічаць таксама з парушэннямі.
Таму я зрабіў таксама ўсё, каб гэтага прадпрыемства побач Марынай Горкай, побач са Свіслачы, Дружным не было.
І ў працяг гэтай тэмы. Судовае рашэнне ў справе Сергея Абразоўскага будзе абвешчана заўтра. Сергея Абразоўскага вінавацяць у арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны. Падтрымаць спадара Абразоўскага ў суд прыйшлі сёння каля двух дзясяткаў жыхароў пасёлку. Рашэнне будзе абвешчана заўтра. Актывіст ініцыятыўнай групы мяркуе, што рашэнне будзе для яго адмоўным. Спадар Абразоўскі гаворыць, што гэткае меркаванне яго склалася ў выніку ўсяго ходу судовага працэсу. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергей Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Парсюкевіч падаў скаргу на тое, што яго ўтрыманне ў следчым ізалятары працягнута да 30 красавіка. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пагражаюць адлічыць з вучобы з дзяржаўнага эканамічнага універсітэту. Трэці тыдзень бабруйскія актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» удзельнічаюць у эстафетнай галадоўцы. Сваёй акцыяй яны дамагаюцца вызвалення Александра Казуліна і спынення рэпрэсіяў супраць іншых вязняў. Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для гэтага стала распачатая амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёп на прэзідэнта Беларусі. Сваякі арыштаванага КДБ Беларусі амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера заяўляюць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязня з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Генеральная прокуратура пацвердзіла, што Анатолю Лябецьку забаронены выезд з Беларусі. Падставай для такога рашэння стала распачатая амаль 4 гады таму крымінальная справа за паклёп на Александра Лукашэнку. У спісе невыязных застаюцца і іншыя актывісты дэмакратычнай апазіцыі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецькі атрымаў адказ на свой запыт да генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча. Падпісаў адказ начальніка аддзелу нагляду за захаваннем правоў і свабодаў грамадзян Рыгор Шостак. Спадар Лябецька апавёў.
Адказ, я схільны ўсё ж такі называць адпіскай, это нежаданне кіруючых асоб пракуратуры ставіць свой подпіс, яшчэ раз даказвае палітычную падаплёку ўсёй гэтай маёй справы. І пракуратура фармальна гаворыць, што мне адказана па той прычыне, што носінах да мяне ўзбуджана крымінальная справа, я праходжу як падазраваемы і кропка. Хаця я рабіў спробу высветліць, якія канкрэтна дзеянні пракуратуры прыняты ўжо больш чым за 4 гады, каб давесці да нейкай логічнай на завершэнне гэтай справы. Я вам прапаную, альбо падавайце гэта ў суд, альбо яе проста трэба закрываць. Вот ні на адно з пытанняў, якія былі сфармуляваны мной, я не атрымаў адказ.
Чиновник, однак, спасылаецца на пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, які ратыфікаваны Беларусю. Ён пералічвае выпадкі, калі могуць абмежаваць выезд. Анатоль Лябецька цвердзіць.
Але ні адзін з гэтых пунктаў не падпадае пад маю сітуацыю, абсалютна. Таму я зноў буду працягваць бамбардзіроўку Васілевіча. Зараз я буду прасіць яго асабістую сустрэчу. І рыхтую таксама зварот у Канстытуцыйны суд, таму што парушаецца Канстытуцыя і мае канстытуцыйныя правы.
Нагадаем, справу завяла Менская гарадская пракуратура нібыта за паклёп на прэзідэнта Беларусі, які прагучаў у выказваннях палітыка ў праграме Мікалая Сванідзе «Зеркала» на тэлеканале РТР. На днях не выпусцілі з Беларусі і актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку.
Мені зняли з цягніку Мінск Варшава. При гэтым мені паведомілі, што я знаходжуся ў банку невыязных, толькі таму, што на мені заведзена кримінальна справа. Але на той момант я пра гэту кримінальну справу не ведала. Пасля я хадзіла ў АВР Першамайскай Граусу, дзе мені запрадовадалі даведку тое, што на мені ўзбуджана кримінальна справа. Але падрабязнасці яны ніякі не даюць. І невідома, ці новая гэта кримінальна справа, ці гэта старая. Я падала заяву ў Міністерство внутренних справ, і для гэтага я чакаю адказу.
Говорила активистка Молодого фронту Наста Палажанка.
У вёсцы Малые Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца унікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 15 пасля выпуску навіну. Сваякі арыштаванага КДБ амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера гавораць пра небяспеку, якая пагражае жыццю вязні з прычыны адсутнасці якаснай медычнай дапамогі. Перадае Олег Груздзіловіч.
З 12 сакавіка ў менскай турме КДБ амерыканцы паводле вінавачання ў падробцы дакументаў трымаюць адваката Эмануіла Зельцера з США. Сваякі арыштаванага адваката кажуць, што яго слабое здароўе, а патрэбных лекаў яму не даюць. Паводле брата затрыманага Марка Зельцера, днямі з Эмануілам сустрэўся беларускі адвакат, чыё прозвішча Марк Зельцер нашаму радыё не паведаміў. Паводле адваката, стан здароўя вязня пагоршыўся настолькі, што ўзнікла рэальная пагроза ягонаму жыццю. Вось што сказаў пра гэта Марк Зельцер з Нью-Йорку. Учора званіў ягоны адвакат і казаў, што яшчэ будуць трымаць не меней за 4 тыдні, але ён проста можа не вытрымаць столькі часу. А што вы хочаце, калі яму не даюць патрэбных лекаў? Адсюль ягоны доктар напісаў ліст да беларускіх уладаў пра тое, што брат у такіх умовах можа памерці, бо яму не толькі лекі патрэбныя, але і штодзённая медычная дапамога. Адвакат таксама кажа, што ў такіх умовах брат памрэ.
Адвакат сказаў, што умрэ.
Паводле звестак Марка Зельцера, ягоны брат падаў 3 скаргі на незаконны арышт і ўмовы ўтрымання, але яны не былі задаволеныя. За час знаходжання пад вартай з Эмануілам Зельцерам аднойчы сустрэўся супрацоўнік амбасады США. Больш такіх кантактаў беларускія следчыя не дазваляюць.
28 марта была встреча, несколько минут присутствия следователя. Просили еще встречу, просили встречу наедине, отказали, в общем, где-то 2 дня тому назад ходили в Министерство иностранных дел.
У КДБ Беларусі не удакладняюць, у падробцы якіх дакументаў нібыта вінаваты Эмануіл Зельцер.
В часці, касаюся Зельцера, ніякой новай інфармацыі не дабаўлю.
Кажа кіраўнік цэнтру сувязі з грамадскасцю КДБ Валер Натачаяў. Паводле сваякоў адваката, гаворка ідзе пра тэстамент грузінскага бізнесмена Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр некалькі месяцаў таму ў Лондоне. Нібыта паводле гэтага дакументу частка маёмасці мільянера-нябожчыка павінна дасці ягонаму брату Джозефу Кею, які і наняў Эмануіла Зельцера для вырашэння маёмасных праблем. Нібыта дзеля гэтага адвакат і прылятаў у Менск. Аднак сваякі Бадры Патаркацышвілі кажуць, што Эмануіл Зельцер падрабіў тэстамент і ўжо падалі на яго суд у Нью-Йорку. Майго брата таму і трымаюць у Менску, каб ён не змог паехаць у Нью-Йорк і давесці сваю невінаватасць, лічыць Марк Зельцер. Звесткі пра тое, што Эмануіла Зельцера арыштавалі ў Менску на просьбу праваходных органаў Расіі, у КДБ Беларусі каментаваць адмовіліся.
Перадаваў Олег Груздзіловіч. Сёння віцэ-губернатар Пензенскай вобласці Олег Мельніченка пракаментаваў журналістам, як будзе правярацца інфармацыя аднаго з лідараў секты пустэльнікаў Віталя Недагона пра смерць у пячоры ля вёскі Нікольскай дзвюх жанчын, адна з якіх нібыта жыхарка Беларусі Марыя Ярашэвіч. Гаворыць Олег Мельніченка.
Из 24 человек, поднявшихся на поверхность, эту информацию дал только один человек. Но, естественно, доля сомнения обязательно должна всегда присутствовать при общении с людьми, находившимися в таких стрессовых ситуациях.
Напередодні міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Наумов заявив, цитую, «Ми відаємо, що два чоловіки померли. Є попередня інформація, що одна з їх – громадянка Білорусі». Поводле проповедника Виталия Недогона, прозвище небожчицы Мария Ярошевич. Мне удалось выяснить, что, заправды, сирот пустельников еще с листопада 2007 года была же Харковевский Матясы Жабинковского района Мария Ярошевич. Теперь ее родные и знакомые пильно сочат за подземи у Пензенской области. Как рассказывает Галина Соколова, равнолетка 42-годовой Марии Ярошевич, женщина у 1980-е годы переехала со Столинского района, уладковалась працевать на ферме, доила коров. Муж Виктор працевал трактористом. У семьи годовались двое сынов Дима и Дзянис. Первый из них теперь працует у вёсцы Новизное Кобринского района при православном кляштары, який тут створается. Молодший Дзянис сканчивает сёлета среднюю школу. Ободва живут в батьковском доме, який неколи збудовал мясцовый колгас. Як каже Галина Соколова, Виктор Ярошевич помер у 2005 годе.
Он болел раком на кладбище, конечно, могила не ухоженная. На могилке только один искусственный цветочек. 3 года назад, это был 2005 год, она уже была в этой секте.
Галина Соколова подкресливает, что Мария Ярошевич отошла от активного життя еще у час мужевой хворобы. Позднее кинула працу, а маль что дня наведывалась у церкву.
Они начали сторониться людей тогда, когда с Россией связаны. Они начали возить эти листовки сюда. И вот это пошло и поехало. И вот тогда они сказали, что уже церковь не такая, как надо. В монастыре были, в Усть-Все церковь они были.
Сказала Галина Соколова. Нагадаю, что в листопаде 2007 года 35 человек, у тем лику нескольких громадян Беларуси с детьми, зачинились у загодя обсталеванным подземелью у Бековском районе Пензенской области.
Российские улады, как только пришли на Беларусь, одразу ж стали змагаться с проявами вольнодумства.
А головной прикметой вольнодумства была ратуша, место, где собиралась вольная городская улада, магистрат. И тому они старались альбо капитально перебудовать эти будинки, альбо просто знищить.
Ратуши в символе свободы. Такая тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Олега Трусова.
Гэта перадача на хвалях свабоды хвіліну праз 20. У эфіры званкі на свабоду. Сёння ў праграме «Чаму знешняй палітыцы прыярытэты Беларусі краіны трэцяга свету? Чаму справы зніклых расследуе не Генпракуратура, а Менская гарадская прокуратура?» 17 гадоў таму у СССР быў прыняты закон аб агульных асновах прадпрымальніцкага руху ў СССР. Перадачу вядзе Інна Студзінская.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Мы уводим приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление, подсказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым агляде звонков на свободу. Вас чакают книги библиотеки свободы с подписами автору. А сёння некалькі телефонаванняў присвечено визиту кіраўніка Беларуси у Вьетнам.
Конечно, дружить надо со всеми, в том числе и с Вьетнамом. Но что у Вьетнама мы можем взять меньше, чем еще и у нас есть? Надо дружить с теми высокоразвитыми, технологически мощными, прогрессивными государствами.
Питание свободы. Нек сумно становится. И крыда задержал, что наши основные партнеры в политике и экономике. Это краина третьего света, бедная к штату Вьетнама, а не заможные, цивилизованные европейские краины.
На питание слухачу отказывая политолях Александр Класковский.
Лезунг шматвекторной политики, как он имел соправды реальное наполнение, да это можно было бы только витать, потому что как раз для Беларуси зараз уявляя небезпеку, миновито залежность от одной краины, от России. Однако на практике от большинства шляхов наших политиков высокого ранга и дипломатов пролягая у третий свет. Это так патетично назвали великой другой замежной политики, але на самом деле выглядит это смущенный вариант, потому что на Заход у Европу не пускают. А все ж таки головные наши интересы, полова гандлю замежного у нас амаль что на Евразвяз припадает. Вот там найперш треба на этой пляцовце працовать. Однак для этого треба идти на реформы демократичные. А этого и не хочется.
Спадар Зіноўєў выказвае занепакоенасць, што Генеральная прокуратура не збіраецца расследаваць справы зніклых беларускіх палітыкаў.
Зіноўєў, я думаю, што спячка нацыянальнага сабрання і некампетентнасць Васілевіча дазваляюць Генпракуратуры не забіраць дела па зніклым з Мінскай прокуратуры.
Сітуацыю са справамі зніклых каментуе праваабаронца беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла.
Гэта падведомственнасць, падследственнасць Мінскай гарадской прокуратуры. Она возбудила эти дела, она расследует их. Конечно же, Генеральная прокуратура может требовать и принять производство следственного отдела своего, но они этого не делают. Им легче и проще, чтобы это дело было в городской прокуратуре. Фактически, конечно, дела не расследуются давным-давно, с 2001 года. Практически никаких реальных шагов к расследованию не предпринимается.
Еще одно телефонование свечит, что слухачи «Свободы» добро ведают найновшую историю.
11 апреля 1991 года в СССР был введен в действие закон СССР об общих началах предпринимательства граждан в СССР. Этим законом была легализована частная собственность. В СССР начался капитализм. Сегодня исполняется 17 лет, как мы живем при капитализме.
Телефонование слухачки «Свободы» комментуя старшиня Союза предпринимальников Беларуси профессор Александр Потупа.
Это был не початок некого приватного сектора. У Беларуси, у інших країнах было СССР. И не так, чтобы початок капитализма, насколько мы все ведаем, приватный сектор был вельми мощный у Советском Союзе. Вся проблема была у тем, что он працевал нелегально, без всяких законов и без податков. Вырешалась проблема легализации этого приватного сектора. У первую чергу, коли вспомнить шабашки, трепетиторство, фабрики, какие оденья робили, то видовочно, что это только был початок легализации бизнеса.
Говорил Александр Потупа. На шарзе выпуск новинок.